Altså, hvis jeg ikke får det. Jeg takker til omfjænden nu, hvor det er meget. Jeg er så ondt, at jeg takker til omfjænden nu, hvor det er meget. Men for nat, han det er meget, eller sådan er bare. Halleluja! Det mener ni, mener nu til fuldt, jeg mener til, at jeg tager jer. Men på en dag, så når jeg siger, at jeg har fået en bil, så når jeg tror, at jeg står, at det er omfjænden nu. Det var en til, at jeg fik en af en bil, at det er for tjekke, at det er meget, at jeg har. Halleluja! Og mens jeg tjekker for nat, han det er meget, at jeg har en del, at jeg har en laser. Det var en Jesus rig, var en Jesus rig. Am zena ton teo mfiana tsika tsika iafy. Ka dia fisoka amin'ny mitoty fitaona ty, mitoy eo ambany fanatrehan'Andriamanitra. Dia ho manasa anao an'izay efa vonona tanatin'izay fony tany. Hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity toy an'ity fitaona ity. Alleluia. Aza menamenatra, aza matahotra tsy manakambara ianao fa rehefa mitsanga nety fotsiny ianao dia apetraka ny tompo eo ambavanao ny teny rehetrarehetra. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Angamba tsy tarika lavabe tao, mbola mino fa mbola maromaro tsy teny mitsanga neto a, fa voninahitra ao an'Andriamanitra reriany a no ijokoeto. Tsy tite lava loatra. Ary eo mpiteranao a dia mieritreritra hoe misy fanaratsy mihitsy miteny amitro mi, aza mitsangana. Tsy mijanona mihitsy hatramin'ny direkta, aza mitsangana. Somary efa nomanoko kely ihany izy tany an-trano fa hitsangana ihany ary voninahitr'Andriamanitra sady meny hery a dia afatra mitsangana mijoro eto anareo eto. Tsotra fotsiny ilay izy, ambeha zavatra nataony tamiko, izay hoe miasa ao amin'ny resaka fifamovoizana eo. Dia za ty tsy efa elaela nipetrahako teto ny firenena ity. Fa tsy mba netina rary zany mihitsy ary za tsy mba fantatra zany fararina zany. Tamin'ny herinandro ty nefa nisy zavatra nitranitra ndray eo amin'le bloke le tana ohatra havanany ity mitondran'io fiarako ty io ary tena tsy afatra mihitsy. Dia hitanao zany mivezivezy eo amin'io resatra autoroute io a manahirana mihitsy. Dia toitoitoy ary memafy isan'andro dia tsy mijanona mihitsy le izy. Dia io zany hoe tadiavako hoe fity. Mieritreritra foana hoe aiza ary nyfanao fody, aiza ary tontolo dokotera le, aiza ary ny kinesy ny namany rehetrarehetra. Fa zao noho ny ambetoralahy rehetra zay mampahery sy tsy mitsahatra mihitsy a, dia io zay teny fikasana. Ary teny fikasana io ley tena marina sady amenina. Tsy haiko zay fomba fijerintsika azy fa ny aho mataoko teratera ataoko tonga dia tatriataky izy io. Ohatra natra verse anakiray fotsiny ahako a, dia izy hoe reto famantarana reto anarak'izay mihiny dia maromaro izy eo fa ny tena ny raiso dia hoe mametra taninao any marary izy dia fisitrany reny. Taloha io dia ny everito eny pastera ihany sy mitondra ihany a no afatra mametra tanana dia masitra fo zay hoe mba ataoko ty amitray mitrotoro ty fa mijaly ary tsy matory amin'ny alina mivadika ary koa tsy ndrinyla izy mafy dia mafy ary dia tena ny asa tokoa nametra aro tanana indre mandeha indroa tsy miverona ntsony la izy.
Alleluia.
Tena nahavarinana mihitsy hoe ah mbola mamaly vavaka izy na amin'izao taonjato iainantsika izao. Faharoa kosa tsy ataoko lava fa mbola hiasa koa izy a. Eo amin'ny resaka zay moa resaka eo amin'ny autoroute eo nampitombony zareo betabeny radara efa fantatsika zany ary le nahy koa dia mbola toko hoe teratera foany za zany tsy hiditra detail lava be fa ny tonga dia aloko tonga dia appliquena le teny fikasana dia mangatahina ireo dia tanteraka amin'ny fifalianareo io resaka autoroute io mantsy dia matetika zay zay moa dia filazany olona rehetrarehetra satria fantatra hoe tsy sofera tsony ny anarany fa lasa hoe sofara dia mandika lalàna sinsisa ary zay mihitsy dia miainga ao an-trano a dia io zay hoe satria namako maro tsatra daoly dia io zay hoe arovy atompo amin'ny diradary ty ary nahandraky fa ry zalahy tsatra dolidoly a ny anare nytoatra ny lamina ana izy a dia io zay hoe mbola valimbavatra koa ty ava tsy mainty joroko a
nainona
itsara dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any mety ho kely la izy mety ho bitika la izy a fa rehefa miaina ny fiainanao le réalité mihitsy ny tena tiako lazaina dia hitanao voninahitr'Andriamanitra ao anazy rery ny dera sy milasa. Amen.
Alleluia! Andao ity afatsika tanana mafy Andriamanitra. Alleluia! Misaotra anao rahalahymamy a, misaotra anao rahalahymamy fa ho an'i Jesosy rery no voninahitra amin'izany a. Dia mitohy a, mitohy ny fotoanatsika. Aza matahotra fa tsisy njehan'ny fotoantsika fa dia izay ho ambaranao eto ambaranao fa tsisy olana. Fa mba samy maîtrise de charge izy a, mba samy mba mijery ny lera fotsiny rehefa hitanao fa mihoatra be a, dia mba aizy fotsiny izay mamitipitina azy a ho amomezana ny voninahitra ao an'Andriamanitra satria raha mbola manao fotoana mantsika avy eo dia mba hivavaka hifampitoana mbavaka sika aorinanyity fotoana ity. Alleloia, mbola mitohy fotoana antsika ho amin'izay fitsokana vavolombelona manaraka. izy no rahalahy kristian azafady.
Dia mamerina ny fiarabanantsika tsirairay avy. Alohan'ny tantarako sy hotinjaraiky moa zany dia anafanamarinana kely anakiroa za. Voalohany moa fomba filazantsika foana rehefa mijova miloatra fao dia hoe mba voninahitr'Andriamanitra irery ihany ary dia tena zay tokoa ny fa ny tenako dia tsinitsinina ihany mpanompo tsy marosoa fa dia ny tompony omentsika voninahitra amin'izay zavatra rehetra voalazako eto. Alleluia. Manaraka izany a tsika rehetra zao a tongo eto za zao raha hijoro vavolombelona tanyny voalohany aloha ame voninahitra an'Andriamanitra zay ny voalohany indrindra ary ny faharoa manaraka izany dia mba azona mampahery atsika tsirairay avy. Alleloia. Zao matsy ny zavatra misanga sy miseho samy manana ny tamavesany tsika tsirairay avy ary samy manana mety hoe ho problemany amin'ny fiainanytsika tsirairay avy ihany. Ny zava-misy dia mety tsahanao akory na hitantarana zany amin'ny na ny vadinao na ny zanakao na ny namanao akory ary fa dia zakainao samy rery ihany lay izy. Ny tiako lazaina aminao a sy amparezina anao andro any riva dia hoe hitan'Andriamanitra daholy a ny tena problema mitsika tsirairay avy reo ary fantany tsy hitany fotsiny fa fantany ary zay maharary anao ryhavana maharary an'Andriamanitra koa ary tena tely ame anao vaholana amin'izay rehetra problema misy ianao izy. Marina fotsiny fa mety vaholana nomeny ahy tsy hitovy amin'ny vaholana meny anao fa ny azo antoka dia zao a azo vaholana sahaza ny tsirairay avy. Alleloia. Ary farany moa zany a fanamarinana farany dia zao tsy maintsy lazaiko ley satria mety tsy ho azonao le ho tantaraiko amin'ny manaraka. Itsika dia iaraha mahafantatra iaraha mahalala ngamba misy ny efa mahafantatra zay tsy mahafantatra moa dia isaorana ny tompo fa mahafantatra olo izy androany fa itsika izao a dia tsy zao hita maso zao fotsiny tia ny tenatsika amin'ny teny vazazy enveloppe corporelle charnelle fa misy ko ilay atao hoe fanahy dia misy zany tena mahatanteraka antsika olombelona dia ilay izay hoe lay vatana zay tsinona moa fa io hitanao io ary ny mahavariana dia io hitanao io a ho lasa vovoka na tsy ho hita intsony fa ny zavatra maharitra mandrakizay dia rehefa anahy zay napetraka Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy ary tsika zany tsy oroatra an'izao raha tsy vatana sy fanahy. Ny biby zao a hitatsika hoe manana vatana izy fa tsisy fanahy fa nananany biby dia vatana sy aina ka rehefa afaka koa le aina dia tsisy nihina ntsony ny amin'ny biby fa itsika indray a dia nanomen'Andriamanitra fanahy mihitsy dia zay no mahatonga antsika tahaka izao ary io fanahy io indrindra no angatahany no andalo amin'ny fitsaran'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoanandro. Tsy maintsy nytantaraiko hoa zay zavatra zay satria manompoketo zany dia ohatrany hoe tantara aminao a hoe tany amin'ilay tontolon'ny fanahy ilay zavatra iseho fitranga ho tantaraiko aminao mba azahoantsika tsara hoe ahoana inona ny zavatra aniseho dia tahaka izao. Vao tamin'ny efa elaela izy ity aloha fa nananjanaka zany nananjanaka vavy ary izy io a dia naharary vo roapolo taona fotsiny izy tamin'izany dia naharary izy ary vonny atao hoe neuropaliuty io moa alaza be any amintsika any ary mafimafy any ny efa ianjadiany dia nisa tamin'ny hôpitaly moa izy kanjo teo amin'ny telo andro teo raha tsy diso a dia maty izy zany namony aina izy mbola voazaza roapolo taona. Dia nisorako ny tompo aloha dia zao tsapako foana ny izy mitsoko teo anilako a tamin'izany fotoatsarotra izany fa ny zavatra zay azoko lazaina eto a dia zao ny olona mijery ahy tena lazaiko anareo fa tsy nahalatsa-dranomaso na ohatra n'inona tamin'izany fotoanaizany tsy hoe tsy nalahelo ah fa ohatrany hoe ahoana nyfilazana zany amin'ny teny frantsay izy namba hoe ebt tsy tonga saina zany mbola tsy tena tonga saina hoe inona ary ty zavatra mitranga sy miseho dia nandeha moa ny zavatra rehetra ny hoe fandevena sy ny karazany dia vita soamantsara isaorana ny tompo fa ny zavatra tsy fantatro dia izao ay le alahelo tao anatiko a mitoetra tao anatin'ny foko tao foana zany de nisy fotoana nandeha tany amy resaka asa zany formation de tany ivelany tany a lavidavitra any retourne sy defale tany inde tany a zany a naharitra ray volana sy tapany le izy de tamy voalohany tany moa zah zany ako a de natsiariorery tokoa satria samy manana ny chambre d'hôtel ny moa ary le chambre nisy ary de ohatra ny karazana suite mihitsy satria ngeza be le izy a misy salon kely misy coiffeuse misy bureau misy ny zavatra rehetra akoatra ny fandriana zany de nefa ianao moa ianao rery reo de mahatsiaro rery de mahatsiaro le vady aman-janaka any alavitra any de mahatsiaro rery teo de nahelobe ny foko tam'izay de lasa hoe andehavavaka ho a de lasa anako amle fauteuil anankiray zany de nandalika mivavaka teo a de ohatra ny tsy azoko inaiko de lasa ka caro moa le chambre fa any ainty moa mafana be de iny mba mangatsitsika zany le caro iny de lasa ny akohoka teo amin'ny tany teo am'le caro mihitsy zany de nivavaka teo am'le alaheloko ao anatin'ny foko zany de ny fotoana tsy tsaroko hoe ahafiriana fa ny zavatra tsaroko rehefa nysokatra ny maso de taitra be a satria zao za zany ny akohoka amin'ny tany teo mihitsy azakanao fa mahavariana fa tsy fantatro otsaky ny ranomasoko le karo ambany tao tena hitanao misy ranozao voaterinaka seripera moa avy eo ary na mifako azy zany fa tena otsaka ary za variana hoe ay zany ty ranomasotsika ity rehefa tena mandeha tena betsaka tokoa fa za moa zany efa am'le anatin'le vavaka de tsy mahatsiaro an'le izy de nalaina ohatra zay a miverina tany madagasikara de indray andro tsaroko tsaza andro zay nandeha te amin'ny lalany tena zany de sendra ny fahita ny fakahita ny fanena tamin'olona miaraka amin'ny zanany zany ohatrany hoe ranga zany miaraka amin'ny zanany vavy de tsaroko tanoka le zanako de ohatra nisy zavatra nanindrona be tao ampoko hoe jesosy o fa maninona re fa maninona ny zah fa maninona izy nalainao fa maninona izy fa maninona be da be le fa maninona ao anatin'ny saina zany malahelo ny tena de netiko natory mihitsy moa la izy de natory hoe zany andro efa loha taona tamin'izany fotoanazany moa zany de natory de teo amin'ny ataoko teo amin'ny efatra amin'ny dimy fa manomboka mazava tamin'izany de nisy nandondona tao am'le chambre fatoriana zany taitra teo de izy ako ary zany de lasa nitsangana ny zavatra misy mihitsy nytantaraiky anao sy tsaroko nytantaraiko anao nanitsangana de namotra any de nitako teo ny loko teo lehilahy anakoro tsy afaka ame hoe detail anao hoe ohatra n'izy ale izy na ohatra ny ahoana ny akanjo fa nytadidika izy de lehilahy anakoro le izy de ahoana zay ho a de zao ny teneniny ah andao anao izy izy manaraka anay a fa ho any amin'nysanditsika sandizy amoa le zanako vavy de ho zany taitrataitra ke tampoka ahoana za zany mahafantatra tsara ao anatin'ny saiko hoe le zanako fa maty nefa reto miteny hoe andao fa hoanitsika de nanomboka eo zany a fa azahoako azy a am'le analiziko aty arina zany de noentiny reo anjely reo a satria anjely mihitsy ny fahafantarako azy a ny fanahiko io zany fa nofoko sura fa tavela tao fa ny fanahiko noentin'ny tany ireo gendran'le teniko tamin'ny voalohany hoe tsika zao any de nofo sy fanahy de miverina am'le teniko tamin'ny voalohany ko hoe andriamanitra de mahita ny tsika tsirairay avy ary malahelo rehefa malahelo tsika mafantany daolo zavatra rehetra mitranga amintsika ary tsy tiany ny hoe ipetraka am'izany fotsiny tsika de omeny ny solution de lasa nanaraka an'ireo ary nanomboka teo zany le tontolo ny fanahy resary teo de ny zavatra mahavariana rehefa nanomboka tamin'le tontolo ny fanahy tena tsy afaka ity aminareo hoe afirina ny nandehananay ary takininna ny alavitra le izy fa tsisy notion zany tsony zany efa am'le tontolo ny fanahy hoe notion de temps na notion de distance fa tsy fantatra fa nandeha ny tsaroko fotsiny de nanomboka nandeha voalohany zay teo ambondrina moa zay tami'izany de mafantatro tsara mihitsy ambondrina ela nipetrahako tao fa noho ny nandeha tsy fantatra hoe afirina de miova le tontolo hitako de tetra be a ary tsy miova hoe ahoana fa lasa miova me tsara be de gaga iny ty jesosy de tena miova tena zavatra mahafinaritra be no hitako fa zao koa zaka zany noho ny abapri ao ano no mandinika noho mieritreritra an'la zavatra andragna ay zany efa manomboka miditry ny lanitra ah io de variana be fa izao fotsiny mahavariana mijery ohatra zao, mieritreritra ohatra zao a, fa tsika malala nyireny télévision sy amin'ireny de le misy le hoe flou tenyzareo le sary sany somary misy flou zany tsy hita, de rehefa misy zavatra jereo ohatra zao a de tsy hitako tsara le izy, fa ny tsapako fotsiny tao anatiko a misy ahoana fa zany fiadanana mpe intérieur angeza be ohatrany hoe mitony be mihitsy ianao de misy fifaliana ary le toerana mazava be a sady tsy mafana be nefa tsy mangatsiaka de mandeha zany za mandeha io zany a ray atao amin'n'ilany ray atao amin'n'ilany le miaraka amiko foana zany mitondra anahy de tsaroko a misy rano de le rano madio be ary misy trondro ary tao anatin'le rano variana be any jere mahafinaritra be izy zany de kanjo teo kelikely teo zany a ery epitery hitako le zanako de fampikopakopako zay de za zany mietrehtra hoe ahoana zany andehanako eny amin'io de tsy hitakitako teo fa nandeha tonga de andeha ambon'le rano aho zany tsy azoko tsainatsiny koa reo mandeha ambon'ny rano aho zany de lasa de andeha amonjy an'le zanako noho ny tena tonga teo akaiky ny anefany de zao ny teneniny tandre moa zao izy fa tsy mahazo mifampikasika tsika de taitsakely indray ako teo fa ahoana ho a koinona fotsiny aleako aty ho a matoa tonga aty a jesosy nandefa ary mamela atsika hifampikasika fa jesosy nge ozy ao e aiza izy oa ao izy ozy izy ao ambony ao ary nitorina le trano misy trano zany taorinany teo io ozy izy ny tranoko nataon' jesosy misy etage roala izy fa tadidiko de ay de jesosy izy a mamita azy tsara ao de varina amian' jesosy ay anao zany aho de aha tsy manaika aho afa zao aleo tsika ifamihana de mifiniko mafy be le zanako de tena zavatra eninao mihitsy le izy zany fa tsy hoe nofinofoko zay natonga le tamin'ny heriny moa ny teny hoe tsy fantatro na nofo na fahitana ve fa ny fahatsapahana de tena aory hafana de faly be moa azy zany de noho le fifaliana de hoy aho manao hoe za hijanona aty aminareo aty de akanjo de ozy izy manao hoe aa tsy mety ozy izy fa mbola tsy fotoanany zao fa mila miverinany ianao de za mantsiny a za tsy hiverina de io andriko io tadidiko tsara ny tanany a makasihan' le andriko de somary natosiny a avy eo a taitra tampoka ohatra zao a de aiza ozy izy ianao mipetraka eo ambony fandrinako fa tonga eo ambondrina indray a zany fa ny zavatra tsapako nanomboka teo fa manomboka tamin'ny fotoana io zany ka mandraka androany le alahely tato anatiko afaka ary tsisy tsony tsisy tsony satria nahoana fantatra hoe aiza le zanako a fantatra hoe ahoana ny fahasambarany tany ary zay nataoko aminao hoe manana solution antsika tsirairay avy andriamanitra nyanahy zay nanaovany ah fantany ngambany fa hoe be fanontaniana loatra koa ngamby izy ty a tsy azo n'le miseho sy mitranga amin'ny fiainany de alao aseho azo mihitsy hoe ohatra zao sy ohatra zao le zavatra a de isaorako ny tompo zany ny zava-misy a de ny fampahirezana antsika tsirairay avy de zao hoe manaraka ny tompo mahafinaritra mety misy ny ady sarotra mety misy ny zavatra mafy raha amin'ny aranofo sy ny karazana fa izao maheno an'izay andriamanitra mahita an'izay andriamanitra ary afaka manome atsika solution adapte ao an'ny tsirairay avy izy a raha tena mahatoky isika voninahitra n'andriamanitra iadiany
io anidy voan'ny rahalahy de andao hitaontsika aloha ti te tsara amiko ny tompo re a tsara amiko ny tompo re 157 raha tsara amiko andriamanitra alleloia tsara mitro ny tompo re ny tompo re tsara alleloia amin'ny efatra sy fahatelony zao a zany hoe fa mbola misy any de mahafaka mahazo 5 minutes 5 minutes io any a tsika tsara afy alleloia inay natao hoe frera
alleloia amisaotra an'andriamanitra raha tonga eto pari indray satria andriamanitra naniraka aty a manana afatra homena tsy hitory teny fa ny zavatra ambarako de manana afatra ho atsika eto paria tenin'Andriamanitra anankitelo aloha vakintsika de Deutéronomia 28:21. Deutéronomia 28:21 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy daholy a ny tenin'Andriamanitra. Ifahita vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Ampireketin'i Jehovah aminao ny aretimandringana mazambatany anao tsy eo amin'ny tany izay aleanao ka ho azonao. Amin'ny teny frantsay izy io de hoe tsy aretimandringana ny lazany azy raha manambapo teny frantsay nefa hoe peste ny anarany io zany amin'ny teny frantsay. Manaraka amin'ny Luka 21:11. Luka 21:11 toujours on va tenter ary isy horotany lehibe any amin'ny toerana samihafa ary mosary sy aretimandringana ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Io aretimandringany koa raha vakinao teny frantsay dia peste ny lazany azy. Ary farany jerevantsika ao amin'ny Tesalônika voalohany toko fahadimy Tesalônika voalohany toko fahadimy andininy faharoa sy fahatelo satria ianareo malala maromarina fa avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Fa rehefa hiteny ny olona hoe miadana sy mandry fahaizay izahay dia anjo azo tampoka ny fandringanana toy ny fahariany vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra izy. Zavatra anankiray tiako ambara ary tantara marina zao resahako amintsika izao tamin'ny juillet 2017 eo raha avy mivavaka maraina zay moa manana fotoam-bavaka manomboka amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny amin'ny enina dia mivavaka tamin'ny fotoana io dia nandeha lalana ho aty vato zany satria nisy entana avy aty an-dafy narasako tamin'izay fotoana izay dia teo amin'ny 67 hektara teo dia nisy zavatra nitranga ary zavatra nitranga dia la deuxième fois nainoko an'io fa tsapako avy ato aorinako ato tsy avy ato misofoko fa avy ato aorinako ato misy milaza manao hoe ho avy tsy ho ela Jesosy.
Alleluia.
Ary zavatra nitranga tamin'izay dia tena faly tsy ho ny foko ny faly fa tena feno fifaliana ny foko gaga mihitsy hoe inaza ny zavatra nitranga izany. Dia zao nefa zavatra nitranga après an'io dia tsy haiko na 5 minita teo ilay izy nitranga dia après jereoko nefa manodidina dia ahoana zany Jesosy ho avy ianao nefa ahoana moa ty zavatra manodidina ty ahoana ny ankohonana ahoana ny fianakaviako ahoana ny zavatra rehetrarehetra dia teo indray dia nanomboka ny tenina no hoe mila miasa ho an'ny tompo aho satria mbola be dabe ny olona tokony vonjena be dabe ny olona tokony ho taomina ho an'Andriamanitra. Ny fandroany nainoko natsapako amin'izay ary zavatra tena iainako zany tsy resaka zany na hoe eritseritra zany azary tsy nieritseritra an'izany nyndritry ny alina fa avy mivavaka ny natsapako amin'izay. Be dabe ny famantarana zava-dehafa mitranga tsika zao dia malala fa misy peste any Madagasikara na ny olona rahange gage zany peste zany ngefa tsisy e Andriamanitra nge rehefa anao zavatra satria marina ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy asiny asehon'izany amin'izao fotoan'izao vao angana tamin'izao matsika zao na ena asa raha nahitan'iny hoe nisy olona nahazo prix nobel de la paix ozy izy fa zao raha mandinika ny tantaratsika dia ny traité de rome nanomboka tamin'ny 1924 tany angamba dia zao zavatra nambarany tao dia zao nisy filazana anakoroa tao ny anankiray mikasika ny ekonomia ny anankiray mikasika nikasika ny bomba atomika. Ny zavatra marina dia zao
tsy tany ty koa mieritreritra sika fa dia haritra mandrakizay io ary andriamanitra mihitsy milaza zany hoe tamin'ny nanomboka tamin'ny fiandohanana izy a dia efa fantany sady ny fiafarana andriamanitra ke malala e fantany zava-misy eo ny stôky misy ato stôkina volamena stôkina ninona efa fantany daholy ary zao tsy haritra mandrakizay io tompoko matory olona ireo nanomboka tamin'ny 1900 dia efa nanomboka ny eritreritra nanao hoe ah misy lozy zany misy zavatra antrangy zany dia nanompoka izy a ao hoe ahoana ny fomba iainana maharitra eto amin'ity tany ity amilaza amintsika aho marina ny baiboly tany sur lanitra ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina manomana ny fonao a manaita ny sainao a manomboka izao a miomana iona amin'i jehovah andriamanitra ao tsy teny hoe tenin'olombelona zany fa tenin'andriamanitra zany manaova fiomanana ianao zabe ny olona mieritreritra hoe ah za za aloha andeha tia france aty dia lazaiko aminao aoko any lazaiko aminao ny marina za ho andeha aty fafanany olona andeha tafiko aty tena zany ny objectif ary zany ny vavaka ataoko isan'andro any madagasikara dia nivavaka foana jesosy io jesosy io mamonjay fanavery ianao zany any hitahitako ary zany ny any satroko aminahako za tsy manany heritreritraka hoe andeha anao trano hoe anao investissement ary raha nanokatra tany amin'olona anakiray zay dia zany za mivola kely ao nomeny jesosy a fa ny investissement io tsy resaka hoe anaovana mandehandeha fotsiny fanahy io ary zavatra ambarako aminao a tsy laigny zao resako aminao zao mbola tsy niaingaho dia efa nisy olona misy mpaminany zanyko mahafantatra hoe iry mpaminany ol izy efa nyteny tamiko olona io nareo izy andeha tsy hoely nareo ary mbola tsy nresahako tamin'ny vadiko zany fa izy efa ndeha ntao andeha tsy hoelinareo izy fa miomana dia za moa dia tsy mitendry moako tsy maintsy jerenao eny marina sa tsy marina fantatry meloha zany fa andeha tsy hoely ary zao zavatra mahafaly ah zay mandray fivorimbavako amin'ny lycée moderne pefilo karazany tsisy anarany io fa atao aminay daholy ao tsy afaka mihitsy a raha tsy nanao veloma atao ary nivavaka ho any olona atao alohany andehanako aty mivavaka hoe mba ho ampiasain'ny tompo mba hiasa ho an' jesosy ary mba hisy fanahan'ny olona ho voavonjy aleloia zavatra anankiray azavakeo aminao a araky ny tantara dia zao 4000 ans zany a zay ny fotoana nisy teto a talohana tongavan' jesosy kristy après an' jesosy kristy a 2000 ans 2017 tsika zao a araky ny fandinihan'ny baiboly mpandinika baiboly dia zao a enin'andro zay ny lasa ary zay mahatonga ny olona mieritreritra hoe efa tokony ho avy zao jesosy fa tsika tsy malala ny fotoana marina ary ny famantarana be dabe dia efa mitranga zao isan'anitrandro ianao ve tsy mahita an'ireny olona mamono misy olona vonoana tapoka ary misy olona orotany ary misy ezna mbola tsy taitra ve anao raha za ianao a za aloha dia zay ny afatra afatra zao ay avy amin' jesosy zao amin'nomboko zao anao a miria arina ho any an-danitra ataovinao azoantoko zay dain zay fa ro ho atsika mpitoroteny ho atsika samy toroteny vavao an'ny fanavery tena manaova mihitsy fotoana ianao hoe mbavaha fa za milaza aminao fa ny finoanao io io finoanao io mampiasa ny finoanao io jesosy ijo vavimbelona aminao a zay mandeha avy namaky boky ara-panahy ary efa namaky boky ara-panahy dia zao zavatra nitranga lasa ny voaka zay moa pefiloha mipetraka dia lasa nandehanakeo akaiky ny fiaro misy assurance eo dino zanao zavatra nitranga vavy mipetraka teo ty hoe jesosy io tendreo any olona tokony hitoriko ny filazantsara amin'izao fotoana izao tendreo ny olona tokony hitoriko ny filazantsara matetika mako tsika mieritreritra manao hoe za ndeha hitory eny amin'ny anina za hitoky teny amin'ny anina eritreritra tsika zay fa n'andriamanitra angeny famonjeny e tsy anao ny mamonjy olona fa jesosy ary anao dia iraka iraka tsika atsika tsy afaka amin'ny teny hoe ianina zao ianina zao fa zao a maniraka atsika tsika dia amin'ny akonatsika manana tsy maintsy adija ndraiky ny vavaka ho an'ny akonatsika fa ho any amin'ny olona hafa andriamanitra mihitsy ny maniraka inona izy ianao mipetraka teo a rehefa mipetraka teo a jesosy eo tendreo a ny olona zay tokony toriko ny filazantsara fa zavatra nitranga dia zao iny eny nisy olona rangah mivoaka avana aio rangah io a mpitondra mamanay rehefa miangona io sauferana taxi tonga dia tsapa inony tokony toriko ilazantsara lasa nanatona azy teny taminy a nambarako tamiy manoloka teny ao ny ampisiny izy tonga tany am-piangonana mahagaky zany olona inefa mpanatitra mamanay fotsiny any am-piangonana ny akorondrano i olona io mandresy ny amataonana azao teo a tena manatsapa mihitsy ty zany le olona fa tena nagaka ka nomeko traky ty izy nomeko inona izy ti nambara de zao tsy zany tompony famonjena tsy anao ny tompony famonjena an'andriamanitra ny famonjena ira kristy tsika manan-keza ianao a irahan'andriamanitra zavatra anakiraiky olo tiako ambara de zao indray mandeha nasain'olona amin'reny hoe resaka hoe formation évangélika ary tamin'izay fotaona zay a de nisy paster eo 150 paster tao amin'la toerana olona vany any maurisy nampianatra teo vita le fampianarana de nanontany raha eo raha ohatra misy olona te anome torhevitra na manome remarka ozy izy de makanisa ty de nome ny tompisaina lasa nanatiny za manakolazaina kely de inona ozy izy zavao zao a zavatra tsapako ary tia nytoro ampianarana antsika ho a de zao i abrahama tsy pastera josefa tsy pastera mosesy tsy pastera reny davida tsy pastera davida ge mpiandrony fa izao ireny olo ireny de fidian'andriamanitra ary nampiasain'andriamanitra nanaovany tantara noho izano a zavatra mba torhevitra meko anareo de zao raha misy olona ampiasain'andriamanitra na de tsy pastera izy de mety ampitenen'andriamanitra izy kainoy kaka toany ny olona ntsiry matetiny iny olona mieritreritra hoe rehefa pastera de sosozao zao fa za milaza aminao fa andriamanitra afaka mampiasa olona tsy pastera matetika ny olona mpanaovin'andriamanitra foazam-panahy tsy pastera tena marina ange zany tsy pastera satria ny antony de tena manolo tena le olona mitady mihitsy hoe ahoana ny fomba anatrehako an'andriamanitra atsika rehetrarehetra zao raha manolo tena aza mieritreritra mihitsy ianao hoe za ve mety ony zany fa ianao mety ho azon'andriamanitra ampiasaina raha manaiky ianao efa manaiky fotsiny ianao hoe jesosy tario ampio a fa za milaza aminao fa karazan'olona ary fara ny tiako resahana amintsika de zao aza ferana ny herin'andriamanitra aza ferana dieu de l'impossible aussi matetika marotsika matetika tamin'ny heriny moa na heny fampahirezany hoe nandray ny ampiasana moa de tsy azo itorina ny filazantsara de sosao ozy ny tenin'andriamanitra hoe anytany sy rehetra eo aminy amin'nytoriny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany ge tenin'andriamanitra fa tsy teniko zany za lazaiko anao a toerana anakoa ny asa tany tomasina ray ary ny asa tao taninarivo ray lefa ny asa tany tomasina de tonga atao lehibe anay avaty taninarivo ary ianao nytontoron'ny filazantsara ny atao zany ony nataonao atao ampiasana ato de ozy izy a mahatsy azy anontaniako anao ny hevitra ho a raha misy olona manao adalàna inona ny tokony atao aminy hitanao zao fa tsy mainty ny zavatra ataony inona ho any tokony atao aminy ka i olona nresaka tamiko hoe mbopera taloha fa tsy namaly izy rehefa nyteneko tsy tokony anarana ve tona torohevitra ho a tsy nyteny izy tsy nyteny izy satria fantany famarina nge zany fa roa amin'izay zany za lehibe anaslehibeana chef d'agence olona 130 no netiko tao taninarivo de zao ny zavatra mangaka rehefa tonga ao a de mivavaka mandoaly ao amin'io herinazy tsisy mahafantatro zany a vavaka ary nisy fotoana ary any tonda pastera mity andao entina mbaba anaovafo ataovy miasa ato jesosy hoa inona ny zavatra ny trango izy isinareo zavatra ny trango olona fito na valo a maty tao amin'ny toerana io misy olona tena anterapitsa izy atao opération androany amin'ny resaka aminy ampitrao amin'andriamanitra ny fiainanao ti boky ty vakina androany alina afaka herinandra izy de maty be dabe arganga mihitsy ah hoe misy olona zany misy cancer de miteny amiko le lehibe anay hoe afaka mandray n'ity olona misy cancer ty vy anao de enono a fa aleria fa i olona naparesiko mandra-pahafatiny tena feny fifaliana izy teny hoe manasika amin'ny fahafatesana noho izany de zao aza eritreretsika fa hoe tsy azo esana any amin'ny orinasany any amin'ny orinasa ngeny olona miresaka politika miresaka orotany miresaka nretra hoe mahazo atao fa amina rehefa hoe miresaka an' jesosy de tsy azo atao tsy azoko mihitsy zany andriamanitra tompon'ny fahefana tompon'ny fahefana noho izany de zao manao fa asa ho an' jesosy ianao tena za mampirisika anao vavaha fotsiny ianao fa ho gagy ianao hoe za zao lazaiko anao tsy ampozinao reny ny vadina premier ministre sakisila reny miresaka amy vadina ministre général ranjeva miresaka amy be da be général rakotoarjana premier ministre resaka tonga dia resaka fahavalana fahamahagaga fa tonga dia miresaka tafiditra dia ny ahy nefako ny mesazy zany aloha ka ny tena ambagna dia zao fihezoko ny teny akaiky jesosy tena marina zany ary tsy laingy zany ny zavatra rehetrarehetra dia milaza ny zany rehetrarehetra zany zao zao dia farany teo dia hoe nazo prix nobel de la paix ony le olona tamin'ny zoma zany satria ny adiny zao matahotra ny olona am'le ady ny corée du nord tsy manao nucléaire ny iran tsy manao efa akaiky nge jesosy ary amin'ny tsy apozina fotsiny olona adaladala mandefa nyireny a dia mikorotany zao tontolo zao noho izany dia zao andeha asa ho an' jesosy andeha asa ny ady zay ny apolisiao na inoninona na inoninona de jesosy ampiasao a fa fitenenanao an'izay hoe jesosy ampiasao mampiasa anao jesosy alleloia amen
alleloia 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 ataontsika ny rahafahavalo amin'ny dimampolo amin'nyzato a aminomakomana ho an'izay manaraka jesosy tompoko tsy miova ho mary sany ary mandrakizay izy tomanomakomana ianao amin'izay manaraka alleloia
jesosy tompoko tsymiova
alleloia
tsymiova izy jesosy tompoko tsymiova nio mandrakizay
alleloia
alleluia 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 alleluia
alleluia tsy miova andriamanitra misaotra rahalahy jesosy lahy ny amin'ny teniny ny temoignasin'ny fampahirizana netinao manaraka mba sera azafady raha ohatra ka mety azafady a fafa nisy firanaky telo ho teo alleloia izy na tsiny hoe sera mialy a alleloia
misaotra an' jesosy aho fa afaka mijoro eto dia tiako be mihitsy le fijorona vavolombelona ataony frère christian teo fa mitovitovy amin'izay ihany a fa any amin'ny zavatra tsika vatana ozy izy dia fanahy a dia tsika koa manana an'le hoe conscience misy ny sentiment dia zavatra nianga niatra tamin'ny fiainako a nytantaraiko anao zany hoe zavatra tena quotidien zany sy iainana isan'andro a dia ohatran'izao zany lay izy afo izyko moa zany fefa kely fotsiny le fotoana raika zavatra roa no teneniko tena hoe misaotra ny tompo a fa nomeny hevitra ry frera hoe aloha asiana témoignage fa tsy ko ampahirezana anao le fijoroana vavolombelona ataoko za zany a renao zany amin'ny fiainana rehefa manao plan ianao zay tsisy maharatsy an'izany moa dia mieritreritra foana ianao hoe andeha any amin'ny zavatra tsara dia nanao plan ary zahay menakavy zany a fa hoe ho andeha aty andafy zany dia rehefa tonga aty anefa dia tsy zavatra tsara loatra le nandehanana taty zany par rapport amin'ny zavatra zay efa niainanay zany tsy araka le nieritreretana azy zany e dia za moa izay mihitsy ny toetrako zany a rehefa manao zavatra zany dia tsy manaiky a rehefa hoe misy zavatra eritreretika ihetsy dia ino dia tena mampianatra ny tompo dia te ampahery anao a zany hoe tsytsy hoe le anao na manao zavatra anao zany moa fombako hoe rehefa manao zavatra dia maka manao plan a zany dia manana hoe plan a be ohatra rehefa tsy mety ny azy dia zao zany e fa nanao a be hatrany amin'izay de eo ary ianao a rehefa tsy izay le tenin'andriamanitra tsy izay le plan andriamanitra fiainanao dia vizaka eo ianao dia za le hoe vizaka dia vizana tokoa ary dia manomboka mivavaka ihany fa manomboka marary ny sentiment manomboka mitady menimenina dia nefa ny taloha dia lasa ohatrany hoe le zavatra taloha ohatra mampahery ny olona mba tsy menimena satria zany nge raha tsy le betaraina be sotrany ohatrany lasa tady ho betaraina dia ny tompo moa mahafinaritra fa mananatra foana sy miteny foana mila miaina koa tsika dia la dia tsy niteny ntsony ah zany taty orino tavololo hoe tamin'ny voatonga kelikely taty tena rehefa nytanyan'olona hoe tamana ve anao rombotra mihitsy ah ndraindray tena tamana amin'ny ahoana nao koa mitiako aty dia nefany a rehefa dia isaky ny vavaka izay ohatrano a dia mivavaka foana efa fombanay hatrany a madagasikara hoe que tape reine de notre famille seigneur dia noho ny tonga taty dia ozy mihitsy ah ndray andro izay tsy takozy pe eo nefa rany teniteny foana ny farany a satria tsy matoky an'andriamanitra dia nefa izay tena tsy fatokisan'andriamanitra dia tena fahotana fa zao rehefa manao an'la izy ianao indraindray a na mivavaka ary ianao ka tsy mitandrana sy tsy ampivavaka koa d dia tsy rehanao le izy fa ataonao nefa tena fahotana izany le menimenina tena tsy fatokisana an'Andriamanitra ohatra n'le nataony zanak'Israely taloha dia tena miteny anao hoe ninina lalovanao mety ho mafy be an tena mafy tokoa ny ane e satria ohatrany hoe tena hoe tsingidiny izany ianao ohatra manana impression ianao hoe menjera dia tena marary izany a kanefa n'izao ta teoria rehefa nampianarin'ny tompo hoe mangina idio ny vavy dia tena nidina ny vavy dia tsy niteny fa mivavaka fotsiny a dia zay fa niverinao anatiko le pe dia tena ozy izy a hoe androany a dia oza hoe tena tsy maintsy izy ro vavolombelona rehefa misy eo fa tsy misy mihitsy dia nisaotra ny tompo a fa tena naverina atao anatiko lepe le ivavahantsika le antony ivavahantsika afa le mivavaka tsika satria manantena le fiainany mandrakzay manantena ny hoany amin'i jesosy dia mitarika ny namatsikitsika dia mizara n'le pe zay dia ozy a mantsenao hoe mba hanananao an'izay pe zay ampitomboy re le fotoana ivavahany e tena manaiky miaraka aminao a fa tena mirotoroto be tsika dia nefa koa te hiconseille anao sy miinvite anao a hoe aza manaiky an'izany loatra e aza manaiky hoe ny taony ivaiko anao fa tsika nge ny teneny tompo hoe anjaky dia tsika zany mila maîtrise an'le taon tena marina fa enarany zany nefa ny tompo ny teny hoe amidiozy izy ny fananao rehetra azahoanao fahalalana tsara dia enary dia mijereva ny manodidina anao dia ozy izy a mantenao androany hoe tsara loatra jesosy tena tsy eritreretina ny zavatra ataony a misy zavatra tiako hijorona vavolombelona aminao fa mety hoe fo lava loatra raha mbola hiteny eto a zavatra voaingana kely la izy ny tranga fa ozy izy fotsiny a mantsenao androany hoe courage frère soeur a eo jesosy eo tsy lavitra izy fa eo ampitomboy le fotoana fivavahana ampitomboy le fotoana fanolorana tena dia ozy izy frera rahalahiny frera tsy dikaranao teo hoe miasa ho an'ny tompo misaotra an' jesosy
alleluia 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 alleluia
any amin'ny antsoina hoe dimy ambe folo minitra antsika vavy malala isany ao amin'ny tompo a ka dia mbola mbola menanao ny fitenenana amin'izay fitsokana vavolombelona ataonao a ho an'Andriamanitra. Alleluia, izy ny antsoina hoe sura ianja fadiny rahalahy ezeka. Alleluia.
Voninahitra ho an' jesosy rery any no azahoko mijoro vavolombelona. Mikasika ny amin'ny fiainam-panahy sy ny fampoanan'ny tompo ny tiako hijoroana. Tamin'izaho niala tany Madagasikara dia somary nanana sosia kely ny fianakaviako hoe andeha hoany dia ahoana izany ny fanompoanan'ny tompo. Ny anona ohatrany hoe mangatsiatsika ara-panahy varimbariana fa mahafinaritra be any an-dafy sy ny sisa dia ny dadako moa ny teny amaniny anao raha mividy CDB dabe any korondrano dia mba miaino toriteny foana dia lasa eritreritra kely ahy hoe so dia izany tokoa raha ny tokony atao aloha mba hitehirizana an'ilay fiainam-panahy dia tonga taty ah nefany dia somary gaga hoe ay jesosy ka iadiako fa tsy any Madagasikara ihany dia nahita ny zavatra nisy rehetra nandeha ny lahady voalohany faharoa dia tsy arakaraky ny eritreretin'ny fianakaviana tamiko hoe mangatsiatsika fa tsy apako hoe vao mahay ny tompo ny fanompoko ny tompo taty satria be da be koa ny zavatra mampanahy be da be ny fiainana sarotra lalovana ty na ny alahelo ny fianakaviana dia mahatonga anao anatina ny tompo hivavaka dia tsy apako la tonikiratsika manao hoe tsy namonjy fotsiny izy fa mitahiry koa dia tena faly aho manompo ny tompo akehitriny misy fotoana moa tsy afaka mandeha mivavaka dia tsy apanao mihitsy hoe mavezatra ny any anatinao any rehefa tsy mandeha anao dia amin'izao moana mavezatra dia manao ezaka foana tonga satria mahafinaritra ny manompo ny tompo mahafinaritra koa mihona aminareo rehefa le tsy tonga ireny ako dia manontany ny vadika izy avy ny tao izy ny tsy tao dia tsapako hoe banga foana fiainaka rehefa tsy mandeha tiako tenenina hoe tsara manompo ny tompo dia mampirisika atsika koa hoe andaohano ezaka foana raha mbola afaka raha mbola meno tompo tombonandro meno tompo tanjaka dia andao hanompo ny tompo mandrakariva fa tena tsy hanenenana. voninahitra ho an'i Jesosy rery any.
Alleluia, 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 alleluia. Jesosy tompoko mandresy, Jesosy tompoko mandresy. Mandesi izi, Jesus itumbuku. Mandesi anim mandakiza. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia. Dia misaotra anao Sera Ianja, misaotra ny amin'ny témoignage nentinao fa tena mampahery tokoa izany. Alleluia. Manaraka Sera Rahalahy Malala isany a. Mbola manana dimy amby folo minitra ihany tsika fa dia mbola manana fitsahoana vavolombelo. Eny ary. Feno Sera.
Alléluia. Samusania, il faut que tu te tiennes, tu m'as dit, tu vois. Enfin, il faut que tu te tiennes, mais tu es un peu plus de temps, 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 tahina na tuan tu puna mana tin tin cebet apa tin cebet apa tin ten lah ratu rawan mana tin cebet orang ni ten amai puna ni punya ten tahina ni saja orang ni rawan tu puna di tapa fuka puna ni fa misa orang ni kalau ten ana ni kita na sekecik juga fa dari yang ni fizik ni atau sura pada ni freelance sekecik tu ten ana macam arti sapa ni orang sen, arti nanti cuba saya sapa saya, tuh-tuhan, so nama sapa itu kat kita France, di bola sini tadi pinggul nanti susu makan siang tu, di sasa ni cerita kita pun ada mesti kau musang so ni, siapa panas saja, hai sasa ni faham ke sasa so, faham ke sasa, tapi dia tahu sasa, dia nak kini tanari faham, tanim ada kasihan je. Isi rasai, rafik kita ni rifumam fatka, di isi rasai nak ayeran, asam mufana, manjan, mufakar, napa tak kau tistam tambah cium, nanti, na ini ni si serapat semita lefingulan afan di nau masak jenop, marah sah, serasam mufana usis, di sahku ha, di nama nana saya misam, setiap misam ni anjal ahat san, kacian dia boleh pingulan. Setiap saya, tiada ni ada lah, tiada angkwa, tiada lah tu kan amis anda fuh, macam ni dia macam ni pinggulan. Apa yang nombi oh, macam mama tu pinggul, mandor yang fah, kerana mana firan ada birai ira, fah tiada. Macam ni semua yang misal biarlah ada lah, kerana atur turu macam ni dia macam kafe dan jinak kerana simbol ni tiada pinggulan nanti susu mama status kan, kerana wahai semua kan, fah kais, ti. Ti sama dah suka nariu berapa persen dah? Efah tunggal tadi aku sangat syakku, fatah nariu syakku anak tapi semua. Ti ratunggal is, efah perasa kesan seminggu tapi, aku encik ti, ti kesan ti dah sedih efah kepapa kais. Ti benui tak fikirkan dari Paria, anda yang ada hutan semet sama kita kata cuma nerelat fikirkan. Ina nato nama nata? Quand je vis mon missionnaire dans cette là c'est bien attendre parce que son fingu est catholique. Rani fifa fani, un fiana kafi, nani là ça me fait fiana kafi. Autre année non papa année non maman est catholique à 100%. De autre année ni finante ni ne catholique tout. De il nous tu veux y ouvrir un fingu là c'est que t'as lu que mani nous allons mani c'est qu'à faire faire que fingu là il fait là tu sais à tous les autres. De là c'est saya minta tahu apa kata ni katolik. Tapi pihak itu saya tahu dia sangat faham itu. Tapi lewean anu pun ada macam ni, cang ada macam ni. Tapi tuan itu ni saya ni ya fa tsy hoe hivadika finoana hoe hivadika fivavahana hoe ino fa hiverina katôlika anay zany tsy izay akory dia teo amin'izay dia hoe tena ho dedafiny di hoe aisa zany misy fiangonana fifoazam-pana izay manko no tena mety hoe tsaratsara mety amintsika efa fiminany fifoazam-pana satria tsika resa manana finoanrazana daolo faaloha katôlika protestant zay sisy dia kanjo moa le zanako faavy izay ny teny hoe zany hoy izy efa nandeha tany fiangonana jesosy mamonjy fa tsy hitanareo ilay izy hoy izy raha zany mitondra anareo ay ve misy azany tena hoe tsy izay zah mihitsy ny tena tedafinay dia izy moa mitondra anay dia hitanay nanomboka tamin'izay dia tonga somatsara dia tsy tapaka ntsony izay mety tapakaeto amin'ity fiangonana ty sorana tompo fa tena hatramin'izao moa dia tena tsy navelany an'izany hoe ah dia hoana ny fiainam-panahy e misy sosy araky ny teniny soer fa dia misaotra ny tompo a fa dia mampahery anareo fa dia tena mahay zavatra ny tompo fa tsy any madagasikara rehetra akorona efa fa hatraty an-dafy na mbola hoa isika mahita anafoanany tompo a fa dia mampahery anao fa dia mahere zary morosoatrany fa dia izay angamba aloha no teneko androany fa misy manantena fahambola izoro ao manana
alleluia alleluia le tadiny tompo ianao alleluia 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 fito minitra
lera tsika
raha mbola misy manana ve na raha mbola misy manana dia tsy afaka miteniny anatin'ny dimy minitra izy fa tsy misy manana moa dia
aviva tsisy olana fehtsika mezana voninahitra n'andriamanitra taoly
vonahitra an'andriamanitra ihany zoreto mialatsinyfa zaho tsy dia mahiteny loatra mezaka tena zavatra sorte en fiainako a tamin'ny anomboka voniasa folotoana à peu près tany to mbola sanohitra ny fiainako an'izay chosy a dia vonahazo karaha satria dia fady dia mahita an'ilay publicité azo tontolo izao manao crédit tout ça dia raha taraiky tamin'ireny dia anao crédit dia misy hafa indray dia hoe satria te anana ny sosy zao zany dia ohatra hoe voatraty tontolo izao dia manao crédit ary manao crédit tsy kazo ny tatỳ ary ohatrany hoe feno crédit mihoatra ny 30 000 euro mihitsy ny crédit ako tamin'izay dia miasa manao eursup tout ça mahasola foana isambona ana fa le crédit zany sady payena par mois dia avy eo misy partie voaloha ohatrany tsy mety vita mihitsy dia avy eo nonany telo taona angamin'izay nanohitra ny fiainako an'i jesosy a dia nanokan'zero iny namety tsy mety amin'ny fiainako sotran'izay dia tamin'ny heritaona zay précisément dia nanomboka tonga nanomboka hitako zany mety tsy mety amin'ny fiainako tamin'ny heritaona atao batisa dia tamin'izay anao batisa dia nijery tenin'andriamanitra sotrany dia niteny tamin'ny nijery tenyvavaky tamin'andriamanitra hoe normalement tokony tsisy fanadevozana refazanak'andriamanitra ianao dia tena hoe andriamanitro normalement tokony libre be a nefany aho mbola manana trosa be dia iny anataoko amin'ity dia zay moa zay mivady mbao tokatrano netinambavaka daolo ley sotrany dia miasako anyo mitomby any zany miasa mahazo vola sotrany fa nahazo tena tamin'andriamanitra amin'ny tantara atao amin'ny tantara atao amin'ny de roi fa nytantarany elisa nanampy an'le veuve nanana trosa dia nanaraka an'iny tantara iny dia ohatrany hoe name espoira zany izy hoe ho afaka antrosanao e tout ça dia avy eo a tateorina nahazo teny koa hoe Zaman itu tahu fana fana, na tamu macam fana konsep sukuan fana dua apa fulkarina, ni setengku mana mafir, fana mana dua fulkarina, macam ver merna fana is, te tamu itu nak nato batis, te tamu macam itu, boleh ni siapa pun pergi terus, fumba makan, sekarang awak, awak kata tera kari terus.
Hallelujah.
Siapa nak siapa nak? Nifanya fana fana macam tu habitu dengar. Au contraire, c'est ça. En plus, nous avons une tombe en carême. Il se fait sortir la paix, on a un diamant. Des aides, on a un diamant. Il faut pas les amener tout quoi. Un diamant, j'aime tant la ténia, félix. Quand il n'a pas fait la norme, je ne me suis pas ténia, non, car on a le cancer, des mamies qui ont fait qu'il n'a pas de tâter la carême.
Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Anak dia mantra ke kelas yang apa? Vunna itu amza timun yang saya cari di sana. Tena cara kelas yang apa? Sesuatu. Hallelujah. Zaman fandeh na. Wanau lecitan sesuatu guru na vunbel landuan. Fambula wa rambula cum veren sesuatu waktu si jauh nanti na fanda ganti awa nanti ni sambulan. Mino fa wanau sesuatu sahaja. Fiti ni tuan fane masih jasa ni nanti na wane dia na sesuatu guru na vunbel na awa managa. Hallelujah. Misalnya orang cik jatuh gayaf, nana pagi tanda tamu orang nanti fikir guna faham bil jangan, agan mu jangan mu tiga, orang ten, saya petak yo seja, apa iris, naik oke faham cik faham bil lah, mayer cara misa misalnya kalau jangan apa dia, fatina man mal faham kat Yesus, Hallelujah, motor terati, jauh jangan kalau jangan apa dia, fikir kini setiap faham jangan nana kan mu, ati yang dah fikir cik sembula udan gayam cik jauh, cik sembula ud ya. Ati Yesus kalah sana bahaya, Hallelujah. Mati Yesus, asa fuhin beram ya kan, asa fuhin ya kan bahaya kalah sana bahaya, Hallelujah. Asa dia fuhin cip stenen dia fuhin encanu kalah sana bahaya. Misi nama cikya tu aku love tu, cakai kya, fatungis, awak cikya kuh kalah sana bahaya. Tunggu awak fuhin nama mood fivrin. Cine set nojo otan zan fivrin aduan, sam najo fapa ike zan najo cikya. Wan Yesus pun fuhna ata kalah sana bahaya. Mandi ana fuhin awu jis lega fahftiwa. Detena witan awu Yesus ya malfti ya cikya cakayaf. Ado cikya cangga na iva awak kalah sana bahaya. Anda wisota nanti mantan yang zan temanya azik cakayatan. Nasina nak kembali no fan. Siapa no di Yesus Yesus. Misalnya kami zawa taya no wan fa. Mis temanya fuhin.